Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У праскій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинав. Почну з білоруських повідомленняв. Визволені усі представники опозиції, затримані по справі об вибуху у Мінську 4 липня. Про гэта повідомив правоохоронця Владимир Лапкович. 20 липня на волю вийшли ще два затриманыя по гэтай кримінальнай справе сябры партии БНФ Антон Койпіш і Ігор Богдан. Яны былі затриманыя 10 липня і учора закончыўся 10-дзённы тэрмін іх затрымання. Раней на волю вийшли актывіст моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партіі «Маладыя дэмакраты» Александр Сергіенка, удзельнік кампаніі «Европейская Беларусь» Павел Кур'янович, лідар незарегістраванай беларускай партіі «Свабоды» Сергей Высоцкі і іншыя актывісты апазіцыі. Разам з тым дакладную колькасць затрыманых праваахоўныя органы не называюць. 20 липня почалося вилучення кандидата у депутати Палати представників Національного сходу Білорусі 4 скликання. Право вилучати кандидатів мають політичні партії, працівні колективи, а так само громадяни шляхом збору підписів. Як зазначив секретар ЦВК Миколай Лазавік, вилучення кандидатів від політичної партії повинно проходити на з'їзді. Відповідні протоколи з'їзду подаються у округові виборчі комісії. Політична партія може вилучити кандидата у депутати по усіх 110 округах, коли на їх території знаходяться її нижчі структури. Для вилучення кандидата у депутати шляхом збору підписів необхідно зареєструвати ініціативну групу кількістю не менш, ніж 10 чоловік. Ініціативна група повинна зібрати 1000 підписів громадян у підтримку їх кандидата. У вёсцы Бычкі Ушацкага району Віцебскай вобласці адкрыўся 12-ты драздовіцкі мастацкі пленэр, прысвечаны народнаму пісьменніку Беларусі Васілю Быкаву. Арганізатарамі творчай акцыі выступілі Германовіцкі культурна-асветны цэнтр імя Езэпа Драздовіча і суполка пагоня Беларускага саюзу мастакоў. У рамках творчай акції пройдуть сустрічі з сестрою письменника Валентиною Биковою, народним поетом Білорусі Григором Бородуліним, бардом Георгієм Станкевичем, а так само вистава творів, написаних під час пленеру, який буде довжитися до 30 липня. По традиції частка робіт, створених під час знаходження у Бичках, мастаки дорать музею сядзібі Василя Бикова. У ефірі «Свобода», ви слухаєте новини. Іранський представник на перемовах у справі ядерної програми Тегерану Саїд Джалілі заявив, що його країна працює над планом вирішення цієї проблеми. Джалілі підкреслив, що Іран серйозно настроєний на вирішення сперечки з Заходом вокруг своєї ядерної програми. У суботу у Женеві Джалілі зустрівся з представниками Євразвязу і шасі ведучих держав у світу. Кандидат у президенти США від демократичної партії Барак Обама назвав ситуацію у Афганістані небезпечною і потребуючою невідкладного поліпшення. Обама заявив про гэта ў інтэрв'ю амерыканскім журналістам падчас візіту ў Кабул, дзе ў нядзелю ён правёў перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерэміч мае намер звярнуцца да ўраду з просьбай вярнуць амбасадараў Украіны ў развязу, якія прызналі незалежнасць Косава. Незалежнасць Косава прызналі 20 дзяржаваў Еўразвязу. У адказ Белград адклікаў сваіх амбасадараў з гэтых краінаў. Усталяванне тэрмінаў вываду амерыканскіх войскаў з Іраку можа падарваць палітычны і эканамічны прагрэс у краіне, заявіў кіраўнік камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША адмірал Майкл Малян. Паводле адмірала, вывад вайскоўцаў ЗША з Іраку на працягу бліжэйшых 2 гадоў будзе мець вельмі небяспечныя наступствы. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун абяцаў аказаць палестынскай аўтаноміі дадатковую фінансавую дапамогу, а таксама дапамогу ў падрыхтоўцы паліцэйскіх сілаў. Выступаючы ў Бетлеяме пасля сустрэчы з палестынскім лідарам Махмудам Абасам, Браун падкрэсліў, што эканамічны росквіт з'яўляецца ключом да міру ў рэгіёне. Ён выказаўся за завяршэнне акупацыі палестынскіх тэрыторыяў і стварэнне жыццяздольнай палестынскай дзяржавы. На поўначы Кіргістану ў выніку катастрофы пасажырскага аўтобусу загінулі як мінімум 10 чалавек. Аўтобус з турыстамі, які накіроўваўся ў Казахстан, перакуліўся. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, прычынай аварыі стала сутыкненне з лёгкавым аўтамабілем. Грузінскія СМІ паведамілі пра абстрэл паліцэйскага пастарунку недалёка ад мяжы з Абхазіяй. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. Про пару хвилинов у нашей программе «Праский акцент». Темы сегодняшнего выпуска – выборчая кампания, тенденции и нечеканности. Але спочатку актуальное поведомление из Менску. Сёння пасля 11 раніцы з ізалятару часовага ўтрымання ў Менску на вуліцы Акрэсціна вызвалілі актывістаў Беларускага народнага фронту Антона Койпіша і Ілю Богдана. Яны былі затрыманыя на 10 сутак як падазраваныя ў крымінальнай справе аб выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці 4 ліпеня. Ім не выставілі абвінавачанняў. Передає наш кореспондент Алесь Дашчинський.
21-гадовий Ілля Богдан і 22-гадовий Антон Койпіш вийшли разом з ізолятору. У гэтий час закратованого вікна ізолятору на вулиці Акрестіна нехто гучно викрикнув вітання визволеним активістам і помахав рукою. Ілля Богдан повів, що опошні сутки сидів у одної камери разом з Антоном Койпішем.
Там, я думаю, таких, як ми було, чоловік 100 було докладно. Наприкінці усіх людей, які сиділи по цій кримінальній справі, як подозрюваные, их усіх называли політичними. И сидели и студенты, и люди, у яких были колись некие правопорушения. Это был хапун, и покуль мне еще складано казать, на что он был различенный. Это великая шматходовка, я думаю, тягнуться она будет еще долгий час.
Илья повел, что супрацовники КДБ затримали его вечеры в районе Академии наук и повезли до дому, где зарабили пиратрус. Забрали скотч, фольгу, налепки, улетки, ваткасть для мытья плитки, а так само системный блок компьютера. У следшем отделении Илья отмовился давать показания. И он провел больше за сутки у так званым стакане у пасторунку. Хлопцы амаль безвылазно находились у камеры изолятору, их выводили только на экспертизу крови и для ознаемления с велизарной течкой экспертизу по справе об выбуху. Антон зауважил, что до его с этой течкой ознаемились 25 человек. Илья Богдан оповел.
Я сидел у двух камер. У двух камерах были так само подрывники, люди, которые были колисти и криминальными авторитетами, и обурение было просто страшенное. Что этот прецедент есть свечением того, что улады зараз откатывают новый метод затримания как оппозиции, так и простых громадян. Открываючи криминальную справу, зараз до простого человека можно прийти до дома и знайти и скотч той же самый, який фигурует в этой криминальной справе, и там фольгу алюминиевую.
Антон Койпіш был так само затриманный 10 липеня. И он находился дома, когда приехали супрацовники КДБ, учинили пиратрус, забрали системный блок компьютера. Когда Антон отмовился его нести, то следчий КДБ арештовал его на трое суток. А потом его попередили, что арештуют на 10. Допыт Антона протягивался около 3 часа, бо он запотребовал, как следчий вел записи на белорусской мове.
У камеры вельми-вельми душно. Камера 19-20 квадратных метров. Там 5 чалавек. Спачатку закідвалі усялякіх нібыта крымінальнікаў, потым пачалі па крыху закідваць тэрарыстаў. Мы спалі на голых дошках, не распранаючыся цалкам ці часткова распранаючыся, каб падкласці пад сябе вопратку. Я не ведаю, колькі ўсяго было затрыманых, але я так разумею, гэта дзясяткі-дзясяткі, з якіх апазіцыянераў фактычна меншасць.
Про вызваленне з турмы на Акрэсціна Іллі Богдана і Антона Койпіша перадаваў Алесь Дашчынскі. А зараз праскі акцэнт. Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад круговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец беларускай дзелавой газеты Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Парламенцкія выбары, якія адбудуцца ў гэтым верасні, як толькі не называюць. І гэта не выбары зусім, і фарс, і адно сродак легітымацыі рэжыму. Але выглядае, што хаця кампанія ў стандарты дэмакратычных выбараў і не зусім упісваецца, а дакладней, можа, і зусім не ўпісваецца, але ў межах яе, ў сувязі з ёй, адбываюцца даволі важныя і значныя падзеі. Вось пра іх я і хачу пагаварыць. Ну, спачатку пра самыя ўмовы кампаніі. Калі Лукашэнка шчыраваў у сваіх апошніх інтэрв'ю, выступах наконт таго, што, маўляў, пакажам Расіі і Захаду, як трэба праводзіць дэмакратычныя выбары, гэта было не больш, чым рыторыкай. Але вось прайшоў этап фармавання акруговых выбарчых камісій. І вынік. З приблізно 1500 сябраў камісій 42 прадстаўнікі апазіцыйных партый. Ну, з аднаго боку, гэта ўсяго толькі 3%. Але з другога апазіцыянеры ёсць у 40% камісіі, амаль у кожнай другой. А так бы мовіць, з трэцяга боку старажылы прыгадваюць, што толькі ў 2004 годзе ў адной камісіі быў адзін прадстаўнік апазіцыі, зараз усё ж такі 42. Ну, а так бы мовіць, яшчэ з аднаго боку, у сэнсе стаўлення да апазіцыйных кандыдатаў, да сябраў іх камандаў, усё як заўжды. Пагрозы, звальненні з працы, падатковыя праверкі, затрыманні. Ну, балазе ўзнікла выдатная нагода, пошук злачынцаў, якія ўзарвалі свята 3 ліпеня. Дык вось, што азначаюць усе пералічаныя мной бакі? Якая ў іх раўнадзейная? Што на падставе гэтых фактаў, якія ўжо вядомыя, можна сказаць пра далейшую хаду кампаніі? Спадар Статкевіч.
Безумоўна, 40% выбарчых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянера. Гэта вельмі шмат, і, дарэчы, адзін апазіцыянер, ён цалкам мяняе яе працу. Але ўлічваючы, што камісіі гэтыя акруговыя, то відавочна, што гэта крок разлічаны больш на знешняе спажыванне, бо на афіцыйныя вынікі выбараў гэта ніяк не паўплывае. Што робіць акруговая камісія? Яна сумірае і падпісвае пратаколы участковых камісіяў. А ў участковых камісіях працуюць каманды з аднаго завода, прадпрыемства, школы, бальніцы, кантралюе іх працу кіраўнік гэтага прадпрыемства, і ён забяспечвае, каб яны падпісалі што заўгодна, ну а куды ж яны дзенуцца. А потым пратаколы павінен асвяціць сваім подпісам прадстаўнік апазіцыі. Во яго сітуацыя будзе. Тут, дарэчы, трэба некую агульную тактыку паводзінаў выпрацоўваць, каб потым Лукашенко не сказаў, так 40% камісія нават апазіцыянеры прызналі вынікі выбараў сваімі подпісамі. І яшчэ, нават калі ў участковых камісіях, а іх 7000, з'явяцца апазіцыянеры, то, дарэчы, ну, вельмі малаверагодна, ды і чалавечыя рэсурсы апазіцыі зараз не дазваляе нават накіраваць сваіх прадстаўнікоў у значную частку участковых камісіяў, то ёсць яшчэ папярэдняе галасаванне, куды сілком па краіне на мінулых выбарах заганялі кожнага трэцяга выбаршчыка, спрыняўшых удзел у галасаванні. А урна на папярэдняе галасаванне 5 начэй без нагляду назіральнікаў, а пячатка ад яе толькі ў старшыні выбарчай камісіі, якога ўлада ніяк не саступіць. Нават гэтага аднаго дастаткова, каб атрымаць агульную перамогу больш 50%. Так што, урэшце рэшт, гэта мала што мяняе, але тое, што ўлада пачала ўжо рабіць некія крокі дэманстрацыйныя, гэта сведчыць пра складанасці геапалітычным становішчам, складанасці ў эканоміцы.
Віктар Мікола сказаў, што гэта мала што мяняе, а як бы вы удакладнілі, можа, сфармулявалі сваё меркаванне, так усё ж такі, што гэта мяняе?
Ведаеце, праблема не ў тым, што гэта мяняе, а праблема, што магло змяніцца, калі была трохі іншая сітуацыя ў апазіцыі. Мікалай Вікторович ўжо сказаў пра, на жаль, не вельмі вялікі чалавечы рэсурс апазіцыі зараз і сёння. Але ж мы тут забыліся пра адну вельмі цікавую абставіну. Мы забываемся, колькі чалавек было вылучана апазіцыяй у склад акруговых камісій. Вылучана было 110 чалавек. Мы зараз кажам пра тое, што толькі 3% апазіцыянераў трапілі ў акруговыя камісіі. Але ж нават калі б трапілі ўсе, хто быў вылучаны, колькасць гэтая складала б усяго 7-8%. Сапраўды зараз стану апазіцыі такі, што, мабыць, больш людзей вылучана быць не магло. Калі б больш людзей было вылучана, я не выключаю, што больш людзей было б уключана. А камісія, у якой ёсць не адзін апазіцыянер, а некалькі апазіцыянераў, гэта ўжо зусім іншая камісія. На мой погляд, тое, што адбылося, з улікам таго, што апазіцыя за гэты час, з моманту апошніх парламенцкіх выбараў, не пераўтварылася ў нешта больш моцнае, яна нічым не пагражае ўладзе. Такім чынам, тое, што адбылося, абумоўлена нейкімі намерамі ўлады неяк пераасэнсаваць свае падыходы да арганізацыі выбарчага працэсу. Я не веру ў тое, што вынікі гэтага выбарчага працэсу будуць іншымі. Я веру ў тое, што ўлада можа арганізаваць гэты працэс, калі захоча, так, што ён будзе прызнаны, можа быць прызнаны на захадзе. Апазіцыя сапраўды можа трапіць у палату прадстаўнікоў. Мы разумеем, што апазіцыя можа трапіць туда так, што не будзе пры гэтым кантраляваць большасці і нават не будзе пры гэтым уплываць на галасаванне большасці. падыход палягае ў тым, каб у палату папалі канструктыўныя апазіцыянеры, эканамісты, юрысты, якія сапраўды будуць сваёй прысутнасцю ў палаце удасканальваць законатворчы працэс, якія будуць працаваць з бюджэтам, якія будуць там нешта паляпшаць. Людзі, сімвалам якіх я б назваў Ярослава Раманчука. Яго прысутнасці ў палаце нічога ў Беларусі дрэннага не стане. Нават для гэтага рэжыму. Рэвалюцыі не будзе.
Пётр, працяглым часам мы бачылі, што ўлада была даволі, скажам, такой паслядоўнай, прадказальнай. Яна душыла, як той казаў, ўсё, што шавеліцца, незалежна ад небяспекі таго, што шавеліцца. Але зараз вось і па рэакцыі спадара Статкевіча, які кажа, ну вот прыйдзецца нейкую новую тактыку прыдумляць, бо, так бы мовіць, па трэнду меркавалася, што ўлада і будзе так вось працягваць. А вось яна не зусім працягвае гэтую сваю ранейшую лінію. І ў гэтым сэнсе ўжо высвятляецца, што а вось проста рэсурсаў няма ў апазіцыі, але ну тут у гэтым ўладу можна толькі ўскосна абвінаваціць. І для грамадства, і, скажам, для Захаду, ну не ўлада ж вінаваты ў тым, што было вылучана толькі 150 чалавек, скажам, у тыя акруговыя камісіі. Так вось вам тое ж пытанне, што азначае вось гэтыя новыя чыннікі? Прычым на тле старых, на тле таго, пра што я ўжо сказаў, што працягваецца такі звыклы традыцыйны ціск на кандыдатаў, на іх каманды, але вось з некім такім новым паваротам.
Цель власти очевидна – получить, значит, легитимный парламент, который будет признан, допустим, Западом. И я думаю, что Лукашенко в данный момент предлагает для себя беспроигрышную игру. Мы слишком много внимания как бы уделяем окружным комиссиям и членству в этих комиссиях. Мы еще не знаем, как будет проходить агитационная кампания. Я почти уверен, что агитационная кампания будет проходить достаточно свободно. И оппозиция, и власть смогут одинаково воспользоваться главным ресурсом, средствами массовой информации. Я думаю, что не будет серьезных препятствий для ведения агитационной кампании. А беспроигрыш игры заключается в том, то, о чем говорили выше. То есть на самом деле оппозиция не обладает ни ресурсами, не в общем, на самом деле она не обладает какими-то идеями, какими-то программами, какой-то популярностью. И очень сложно будет им выиграть эти выборы. Количество людей, которые выставлены там по округам, не имеет значения. На самом деле имело бы большее значение, если бы была концентрация каких-то сил, которые и так невелики для того, чтобы в парламент попали люди, ну, как сказал Виктор Мартинович, способные работать, значит, конструктивно. Что бы ни происходило, то, о чем говорил Николай Статкевич, там, о значении административного ресурса, или то, о чем говорите вы, Юрий, что власти параллельно будут чинить какие-то мелкие препятствия, на самом деле не играет значительной роли в общем фоне, да, как бы в общем результате. Выборы пройдут, если не честно, то значительно честнее, чем обычно. Я думаю, что в парламенте появятся люди, которые, может быть, не связаны имиджево как бы, с оппозицией, но, может быть, связаны с какими-то новыми идеями, которые оппозиции следовало бы воспользоваться.
Пётр, а вось крышачку пра апазіцыю, вы ўжо пачалі гутарку пра шансы, пра магчымасці. Ці не атрымаецца так, што вось гэтая шчылінка, якая ўсё ж такі хутчэй за ўсё адчыняецца, яна пэўны такі, як тое не дзіўна гучыць, выклік для апазіцыі. Ранейшая сітуацыя была вельмі кепскай, але гэта і было такім пэўным самаапраўданнем для некаторых палітыкаў, што, маўляў, у нас усё роўна маральная перамога, а лічба напісала злавесная Ярмошына. А як яно на самой справе, это ніхто не ведае. Ці можа зараз атрымацца такім чынам, што вось гэтыя 3% апазіцыянераў у выбарчых камісіях, вось магчыма гэтыя 3% стануць знакам этой кампаніі. Магчыма 3% апазіцыянераў будуць і ў участковых камісіях, магчыма 3% будуць і ў рэшце-рэшт і ў парламенце. На 3% выбары будуць свабоднымі і справедлівымі. Але нават у такой прапорцыі, на ваш погляд, у якой ступені гэта стане выклікам, такім нечаканым выклікам для апазіцыі?
Я думаю, что может быть все гораздо хуже. Понимаете, в чем дело? То есть вы говорите о цифрах, которые как бы уже как бы приняты. Я почти уверен, что и Лукашенко, в общем, в своих выступлениях об этом говорил, что никого за уши из оппозиции он тянуть в парламент не будет. И вы представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь округе просто вывалят бюллетени на стол в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии там оппозиционных и скажут, считайте. Я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы как бы на местах, значит, выделять заведомо слабых людей. Я думаю, что сейчас по округам просто пойдут достаточно сильные и влиятельные люди там, в районах. Они там есть. Я думаю, что может получиться так, что ни один оппозиционер-то не пройдет в парламент. Потому что никто действительно за уши тянуть не будет. А скажут, хотели честные выборы, побеждайте в честной борьбе. И вот это, как вы сказали, серьезный вызов и серьезное поражение оппозиции, которое может власть готовить. Потому что после этих парламентских выборов оппозиция уже не сможет подняться. Во всяком случае, в том виде, в каком она существует сейчас.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску «Виборча кампанія. Тенденції і нечеканості».
Федор Статкевич, ну, як ви чули, мої колеги, Максима і я, виказував в основному такі песимістичні прогнози, погляди. Ну, а ви ось можете привести аргументи на те, що, так би мовити, кажучи словами Марка Твена, звістки про смерть опозиції крыху перебольшені?
Ну, по-перше, я не здивлений, чуючи колегов, як будто б не живуть в цій країні. У нас є фальсифікація протоколів. Тут есть только арифметичное обмежевание, но не может кандидат от улады получить больше за 100 отсотков. Хотя были выпадки в 2004 году, когда 160 отсотков голосовали на некоторых участках. Не сгоден с тем, что оппозиция сама виновата, что она мало вылучила округовой комиссии. Улада виновата, потому что когда мы подаем человека в округовую комиссию, мы закладываем его уладе. Это уже потенциальный объект для репрессий. А коли мы лечим, что заняток этой безнадейны, то, безумовно, мы имкнемся закласть як мага менее людей. Европейская коалиция в уголе никакой рекомендации на улучшение округовой комиссии не давала. Але в трех областях самостоятельно вылучили 24 человеки. Один трапил. Даруйте, ваши прогнозы, что будут голосы лечить, они не уличивают просто саму логику этой системы.
Пробачьте, я вас перепыню. А давайте поговорим не про минулое, а давайте поговорим про будущее. Вельми имоверно, что вы маете рацию, и соправды голосы лечить не будут. А уявите себе, что раптом здарится суд, и их будут лечить.
Так вот,
раптом
все-таки
певная шчилинка свободы будет. И наше питание, мое питание, те готовая оппозиция для этого выклику. Это парадокс, але свобода часом, коли люди уже так призвучались до ненавистной им несвободы, то часом свобода есть выклик. И я пытаюсь, те готовая оппозиция, на ваш погляд, те готовая она до этого выклику.
По-перше, улада створила, отпрацавала механизм фальсификации. Машина створена. Коли спробовать не давайте незразумелые команды, то эта машина может упасть в ступор с непредсказуемыми наступствами. Але все ж таки уявим невероятное. Тут, на жаль, скажем, коли ведать загодя, что будут лечить, то нашлись и люди, и гроши. Чому люди не хочут удельничать у командах? Потому что плата за кандидатов, навод шмат кто из уплывовых людей не хочет удельничать у выборах, потому что они кажут, все равно лечить голосы не будут, а працу сгублю. Чому не хочуть акверовать гроші, потенційні спонсори? Да тому що виніку не буде. Наадворот, коли так здариться, що на гэтых выборах голоси лічити будуть, то гэта приведе якраз наадворот, незалежно от виніку выбору, до активізації оппозиції. Не то, що вона помре і не подымется, і вона почне вельми хутка подыматься. Я нагадаю, що у 2004 році по выниках экзитпулов, а они в последний раз тогда проводились партнерством, по моих подликах, когда просуммировать голосы оппозиционеров, додать их до того остатних, до яких вышел другий тур, до 40% парламента было по оппозиционным. Зараз, безумовно, таких ресурсов, ни человеческих, ни финансовых у оппозиции нема. И она денежа, заходящая с того прогноза, про який я сказал. Але навод, коли этот прогноз не будет справжены, коли все ж таки здавится невероятное и будут лечить голосы, то будет достаточно великая колькость оппозиции в парламенте. Влада это разумея. Потому что, окромя всех этих наших теоретичных разважаний, есть выборщик. Выборщик у провинции, который каждый день бачит это добробыт по телебачению, а потом идет у краму и лечит свои копейки, которые вельми маленькие зараз у провинции. И этот выборщик просто уже, короче, от злобы не будет голосовать за тех, кого он лечит виновным у тем, что сдавилось. А еще один момент. Одна справа некий абстрактный оппозиционер, якого намалявала по телевизору влада. А другая справа у мажоритарной окружи конкретный кандидат. И коли этот кандидат не пошкодует своих чаровиков и обыдет несколько тысяч квартиров, і коли він здольний подобатися людям, то люди за його проголосують. Лукашенко це розуміє добре.
Ну я вельми поважаю дядьку Николая за то, как для того, как з ним спрашаться, але ж вельми мені дивно чуть про те, що влада виновата у тим, що опозиція вилучила там сотню своих представников у округовой комиссии. На мой погляд, все то, что сказал зараз Николай Викторович, это свечить миновито об тем стане у оппозиции, який демонструє, что влада саправды може вельми смело лечить голосы, може робить что завгодно. Тому что амаль что кожное слово Николая Викторовича, оно свечить про то, что это навод не пессимизм. Боротьби ты так себе не поводить. Коли аргументом супроть вылучшения является боязнь, что у тебя больше не будет працы, так это мне подается аргумент супроть на углу делу белорусской политики. Мы все ведаем про то, что такое белорусская политика. Політика публічна. Ми всі ведаємо, ну, на що йдуть ті люди, які спробують у її удільничати. Але ж коли ти у її удільничаєш, так, ну, треба ніяк свої риски пролічувати. І коли ти у її удільничаєш, але ж боїшся йти у округову комісію, навіщо на угол тоді удільничати у цій кампанії? Заправда, тоді кампанія «Бойкот» є стратегічним апофеозом для демократичних сил. Є вельми великий шанс на те, що вибори будуть більш прозристими, ніж вони були. Менавіто стану опозиції може бути посприяв тому, каб яны былі больш празрыстымі, чым яны былі.
Выбух 4 ліпеня. Тыя, так бы мовіць, тоўстыя, тонкія намёкі пра датычнасць да гэтага апазіцыі. Хапун падазраваных у злачынстве сярод апазіцыянераў, які ідзе паралельна выбарчаму хапуну. Ну і з іншага боку даволі распаўсюджанае меркаванне ў грамадстве, што а ці не сама ўлада да гэтага злачынства датычная. На ваш погляд, як гэты набор чыннікаў будзе дзейнічаць, як ён паўплывае на выбары? Спадар Статкевіч, ну, па-перше, я вам даю магчымасць адказаць на тую крытыку, якая прагучала з вуснаў Віктара, і вось на гэтае пытанне адказаць вас папрашу, якую ролю адыграе выбух 4 ліпеня.
Калі Европейская коалиция шляхом сбору подписи вылучає 70 кандидатов, это значит, кожен з їх, окрім этих 70, повинен зарегистрировать ініціативну групу з 10 чоловік, это значит, разом отрималось уже каля 800, то ми таким чином, кажуть, даємо ладі гэтыя списи і, безумовно, чакаем неприємності для гэтых людей. У кругової комісії вылучалося так мало людей, тому що все ж таки є задання мінімізувати кількість людей, які подвергаються утиску, тим більше, що з опыту попередніх компаній у комісії не включають. Я не думаю, що треба обвинувачувати опозицію тим, що вона слабая. Я думаю, треба увогуле дякувати гэтым людям, що вони увогуле займаються гэтай працею. Тому що ви ведаєте, що буває за такою діяльність. Що тичиться гэтага вибуху, то ці виновата влада у їм, ці не виновата, я на безумовно імкнеться скористатися з гэтага вибуху. Яна буде імкнуться дискредитувати опозицію, показавши її організатором теракту, некими терористами. І крім цього, це з'являється моральним оправданням, бо люди схильні оправдувати свої недобрі учинки. Для представників силових структур, до всяких дробних чиновників, у тим люку членів виборчих комісій з боку влади, коли вони будуть шаміть гэтых злобных терористов-опозиціонерів.
Хочу отметить, что на сьогоднішній день как бы задержан представитель не только оппозиции. Достаточно много людей, абсолютно не имеющих отношения к оппозиции, как бы задержаны и находятся под арестом. И я думаю, что ситуация эта будет продолжаться в течение месяца, потому что, если вы помните, по-моему, в случае террористического акта, несмотря на то, что все говорят о хулиганстве, то действия следственных групп полностью, значит, попадают под расследование уголовной статьи теракт, а людей могут держать до 30 дней. Я бы хотел, не вдаваясь в подробности об организации взрыва и кому это выгодно, просто сказать, что на самом деле этот взрыв не только физический, он еще и политический взрыв. Это ни много ни мало старт президентской кампании 2011 года. И парламентские выборы – это первый этап этой президентской кампании. Это как бы сигнал о том, что, в общем, руководство нашего государства будет проводить новый курс, новую политику. И все события, которые происходят и будут происходить в ближайшее время, в том числе и там и кадровые назначения, нужно рассматривать именно в рамках вот этого значительного события. Весь 2007 год и часть 2008 года власть потратила на осмысление, на выбор новых путей развития страны. И, видимо, этот выбор сделан. Сюда укладывается и решение о прозрачных, честных парламентских выборах. Сюда и, значит, укладываются скрытые попытки диалога с Западом. Сюда укладываются и кадровые назначения. Сюда, как ни странно, укладывается и взрыв. Взрыв, который произошел ни много ни мало, а в день независимости Беларуси, государственный праздник, и самый главный праздник, и самое главное событие. Поэтому, в общем, под знаком этого взрыва на самом деле будут проходить не только парламентские выборы, но и президентские выборы 2011 годов. И как бы по последствиям этого взрыва, политического взрыва, мы будем видеть в ближайшие 3 года.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Гаворыць Радыё Свабода, на чарзе «Вольная студыя». Славянскі базар з парадкавым нумарам 18, які праходзіў у Віцебску ад 11 да 18 ліпеня, быў абвешчаны рэкордным у многіх адносінах. І колькасць удзельнікаў-артыстаў пераваліла за 3000, і колькасць прадстаўленых краінаў перасягнула за 30, і нават марозіва на фестывалі з'елі рэкордную колькасць, больш за 30 тонаў. Падобная статыстыка, зразумела, не адлюстроўвае мастацкай значнасці фестывалю, пра якую Міхась Скобла сёння гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком.
Леанід, ты браў удзел у першым славянскім базары, які адбыўся 18 гадоў таму, у 1995. Ды і пазней бываў на віцебскім фестывалі. Параўнай тое, што адбывалася там раней, і тое, што адбываецца цяпер на гэтым галоўным, як прынята лічыць, песенным фестывалі Беларусі.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы ў Владимир Некляев. Беларуская мова была гаспадыней. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было ў 95-м годзе, а недзе з 2001 года, па маіх назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, дык гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся народную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Ты сказаў пра вартае жалю становішча беларускай песні на славянскім базары, і сапраўды з тых дзясяткаў і дзясяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі усе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты, будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыя і Людміла Георгіевна Палкоўнікова, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леанід, як вядома, бывае самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні. І адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэтым музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта без некага перабольшвання любімая песня народа. Гэта класіка, яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мне вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава, за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершамі, сказаў, што гэта верш Некляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у наша славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леонід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і до нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леонід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў, нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны эцюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск – гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы – паэт Леонід Дранько-Майсюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску.
Леонід, цяпер назіраецца мода на старыя песні. Маладыя выканаўцы з задавальненнем бяруць іх у свой рэпертуар. Не так даўно мы гутарылі ў гэтай студыі з Алесем Камоцкім, які выпусціў цэлы альбом старых, але расійскіх песняў. Дакладней, наспяваў іх па-беларуску. А калі я ў яго спытаўся, чаму ў тваім альбоме няма беларускіх даўніх шлягараў, ён адказаў, што гэткіх не ведае. А ты ведаеш песні, якія вартыя вяртання і ў эфір, і на сцэну?
Я ведаю такія песні, але, шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алесі. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка ў газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер гэта не толькі папулярны популярная песня, это понятие больш широкое. Шлягер – это еще и просто модный музычный твор, скажем, инструментальная пьеса. Таких творов у нас достатково. Вспомним песни Исаака Любана на словы Адама Русака «Бывайте здоровы, только с тобою, не шукай». Вспомним инструментальные пьесы Евгена Глебова, например, «Славутая даже» с балета «Маленький принц», а песни Игоря Лучанка, ведомые кожному, как и песни Эдуарда Ханка, их просто немагчимо перелечить.
Леонид, коли я слухаю сучасные песни, у тым лику и тые, что гучать на славянском базаре, мне хочется, как были одновленные мастацкие советы, что иснавали за советским часом. Скажи, коли ласка, як можно без нейких контролюющих органов позбавиться той безгустовщины и графомании, якая заполонила песенный эфир?
Я за разумную цензуру. На нашей эстраде у эфиры пануя анархия. Гучить тое, что не повинно гучать. Гучить тое, что ображая душу. Пануя не музыка, а псевдомузыка, не поэзия, а псевдопоэзия. Часом наши выканавцы поводят себя так, небыто яны не громадяне Республики Беларусь, а работники Рязанской областной филармонии. Я упэўнены, что сегодняшняя попсовая антикультура разбэшчвае дзяцей. Ну, добра, вывели вы 14-годовую дзяўчынку на сцену. Научили ее скакать. Однако же не трэба дзіця па-панельнаму агалять и фарбовать ему в усны и в очи.
Згоден я тут с тобою. Недавно одному моему знаёмому поэту пропоновали написать текст на уже готовую музыку. И он написал, принес, а ему кажуть, добрый верш, а не могли б вы его переписать по-расейску? Коли он засумневался, те атрымается, ему сказали, ну атрымливается же у Владимира Некляева, у Олеся Бадака, а ці доводилось тебе писать песни не по-белоруску?
Я завсёды отмовлялся от пропановы писать для наших спеваков по-расейску. А пропановы такие были и довольно зманливые, грошовые, а то и наогул финансово перспективные. Лечу для себе писать не по-белоруску, непримальным. Наши спеваки, якія пяюць по-расейску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты ўспомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расейскія песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расейскага казацкага хору, а композитор Александра Пахмутова отримала премию союзной державы на сцене Славянского базару и нават была названая сума 112 тысяч долларов. Леонид, а ці мае сёння нейкое фиксованное материальное узнагароджванне автор песни? Ці тут уже як кто с кем зможе домовиться?
Я вельми рады за кіраўніка кубанского казацкого хору и за Александру Миколаевну Пахмутову. И так само ж упэўнены, что такие великие гроши не пошкодили б и нашим белорусским творцам. Что дотычыцца гонорарной политики у нашем грамадстве, яна есть. Магчыма, яна не зусім пэўная, магчыма, яна непрадуманная с пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю и композиторы, и поэты не завсёды задаволеныя тымі гонорарами, якія яны атрымліваюць. Я оптимист, я веру у будучыню беларускай песні. По своей сутности, само это понятие песня, яно вельмі и вельмі беларуская. У свой час Петро Глебка разважаў адносна таго, што песня – гэта асноўны беларускі жанр. Так, як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў – дума. Песня – гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про песенный фестиваль «Славянский базар», де перспективы белорусской песни Михай Скобла гутерив с поэтом Леонидом Дранько-Майсюком. Наступная сторонка нашей программы – «Звонки на свободу». Темы огляду телефонования за тыдень, выбух 4 липеня и наступствы этого здарения, выборы у палату представников, ставление до улады и державных чиновников – а так само захование культурной и исторической спадщины. Программу подрихтовал Ягор Майорчик.
Болей за ўсё тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечана выбуху 4 ліпеня. Нагадаю, што ад здарэння на канцэрце пацярпела з паўсотні чалавек. Праваахоўчыя органы завялі крымінальную справу паводле артыкулу «Злоснае хуліганства». У розны час было затрымано от 50 до 70 человек. Официальной информации про колькость затрыманных нема. Амаль усіх их выпустили.
Смешно и цікаво, як 70 человек метусяться и колзаются за одним пакетом «Моя семья» на 1 литр. И як гэта бачат наши следчие и разведка. За какие сродки будут оплачивать моральный и материальный ущерб незаконно затриманным за выбух? Для детей это стресс, психологический злом, который может сказаться на здоровье, светопоглядах, веру в справедливые законы и у саму эту нашу державность.
Я згодны с меркованием Виктора Ивашкевича, что выбух учинила российская ФСБ. И Лукашенко про это догадывается, бо это ему прозрыстый намек. Не продай себе Беларусь, наступный выбух будет мощнее и ближе. Коли бы этот выбух был мощнейший и загинули бы люди, Лукашенко залимонтовал бы одразу. Захад ратуй меня от забойцев на шатку Берии. Но я так само погорачиваюсь со зниклыми. Силовики попутали. Але я не забивал неповинных выпадковых людей. Виноваты у Лукашенко за все да нехто инший. Але кто распочал интеграционные гульни? Хай потерпелые задумаются, отрымливающие компенсацию от президента. Американцы пропоновали допомогу в расследовании. Лукашенко подякнул криводушно и отмовился. Россияне так само пропоновали, загадным тоном. Лукашенко погодился. Злодей злодею, авторитет. На наступный день незалежности уладам доведется привозить людей из регионов, потому что меньшане будут занепокоены только тем, как забеспечить себе алиби после всех этих наведываний и допросов.
На ворог и шапка горит. Все сбеглися в вашу студию. Оправдывается перед народом. Да никогда в жизни не оправдайтесь. Никогда. Ваша оппозиция сделала это. Она запугала президента. Они хотели его подорвать, но не удалось, потому что охрана была. Так давайте народ подорвем.
У неделю 20 липня начинается вылучение кандидатов в депутаты Палаты представников. Выборы, призначенные на конец вересня. У весь гэты тыдзень тема выборов была у центра уваги слухачоў свободы.
Вертикальщики не предоставили оппозиции работу своим представителям во всех избирательных комиссиях. То есть снова осуществляется нарушение конституционных прав и свобод властями и их представительствами. Похоже, что будут подвоги, фальсификации, иные уголовные беспределы. Почему не предоставляют власти по 50 мест во всех избирательных комиссиях для представителей от властей и от оппозиции? Чтобы в действительности выборы проводились в Белоруссии всегда без фальсификаций, натуральные, демократичные и без демагогии.
Корреспонденты Радио Свободы очень часто берут интервью у лидеров оппозиции по поводу предстоящих выборов. И каждый из них не исключает бойкот этих выборов. Я думаю, какими они демократическими не были, оппозиция все равно объявит им бойкот, так как они знают, что ни при каких условиях ни один из них не пройдет Верховный Совет, и поэтому боятся предстоящего позора.
Хочу сказать про выборы. Лукашенко запустил очередную утку, что будут свободные и справедливые. Ярмошина, как попугай, повторила. И они распрацовали уже за всем другие планы, как инициировать выборы. Поэтому все их будет до выборов сделано и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не сделают справедливых выборов. Поэтому будьте разумны, оппозиция, и не треба вам туда лезть, я вас прошу, бо опозоритесь только.
Протягнем огляд телефонования за тыдень выказываниями наших слухачов про уладу и чиновников.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Лукашенко. Да когда же он прекратит эти все свои выкидки? Он прямо издевается над народом. Говорит по телевизору одно, но творит другое. Ведь он ни зарплаты, ни пенсии, ничего не поднял. А подорожало все в магазинах. Подорожали билеты, подорожал газ. А как прожить людям? Это же невозможно. Лукашенко, остановись или уходи с поста. Ты не можешь руководить Белоруссию. Дай другому. Может быть, лучше будет жить эта Беларусь.
Давайте менять потроху свой менталитет. Давайте позбавляться почуття страху, приниженности и неповногодности. Давайте потребовать от чиновников выполнения наших правов и законности в Украине. Диктатура не бывает вечной. Клопотиться об свободе и добробыт Украины треба нам самим. их никто нам не принесет. Беларусь – европейская країна. Парадки і життя тут повинні бути європейськими. Волю з волю.
Виступаючи по телевізії, наш провадир заявив, що в опозиції серед населення немає ніякої підтримки. Преша Олександр Григорович, бо добре розуміє, що його особистий рейтинг зараз реально не перевищає 20%.
Побач со мною живуть два молодые хлопцы. От першого я ніколи не чула дрэннага слова, але ён у апазіцыі да дзеючай улады. Таму раз-пораз атрымлівае пакаранне ў 15 сутак арышту нібыта за брудную лаянку. Другі не прасыхае ад гарэлкі. З 10 слоў, якія ён ведае, палова мат. За неадпаведныя паводзіны яго затрымліваюць амаль кожны тыдзень. Стогнуць сваякі і суседзі. Але не было выпадку, каб суддзя прысудзіў яму хаця б 5 сутак арышту. На раніцу пасля затрымання алкаш зноў ідзе піць і разбураць. Дык што гэта за ўлада? Няўжо яна не разумее, что завтрашний день может наступить не только для простых громадян, а и для ее самой.
Ну и натерпелися мы, ну и нагоровалися, коли стал президентом Лукашенко. По судах ходишь, ничего не добьешься. Люди пропали молчок, узрывы, у турмы садят невинных людей. Иду на выборы, ставят «да», коли голосую супрать. Ну, ти найдется хоть один человек сказать мне, як збавиться от гэтага гора у Беларуси. Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Федор Лашкевич, вёска Липень, Осиповицкий район. Махровым цветом распустилась и буяя в народных просторах батькова мова. Что такое батькова мова? Батькова мова – это подман, демагогия, обецанки-цацанки, похвалы Гитлеру, подавление демократии, узурпация улады. Это, урежьте, зек и гвалт на самой матчиной мовой. Ситуация для белорусшины и снова склалась вельми тяжкая. Але кольки уже повсюль было этих батьков. И они хитрыми своими мовами приходят и сходят, а народы застаются.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы. Как-то с трудом в это верится, но не принимает наш народ западные ценности, западный образ жизни. Не так мы живем и, главное, не так думаем, как они. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами, а остальная масса – это какой-то восточно-азиатский народ.
Гэта Тетяна Барельса Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стала страшна. 8-го я была ў Нясвіжы і Міры. Бачыла абрушаны будынак у Нясвіжскім палацы пасля спешнага грубага ўмешальніцтва. Твар забінтаваны тынкоўкай, пабіты воспінамі валуноў, такое ўражанне ад Мірскага замка. Яшчэ там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замкавай гары, будзе рэстаран з сучаснай апаратурай. Каля Спасскай капліцы кладецца зусім неадпаведная той эпосе плітка. Зверху дадолу трэшчыны на задніх вежах. Вельмі сумна. Хутка, здаецца, мы не пабачым ні Нясвіжа, ні Міра.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Вы слухалі «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах «Свабоды» у будні ў нядзелю.
Сёння менская пісьменніца Наталка Бабіна чытае апавяданне «Тры калёны».
Я іх бачу штодзень з акна. Цяпер начамі іх падсвечваюць пражэктары, дзеля чаго яны выглядаюць як выбеленыя сонцам косці на тле аспіднага неба. Раней яны бялелі мякчэй, а неба здавалася шаўковым. Мора бухала і тады, і цяпер. Цыкады, як надрываліся тады, так і надрываюцца. Буханне мора і віскат цыкадаў – незмучныя гукі майго раю. І тры калёны, якія я бачу з акна. Парэшткі храму Апалёна. Храму, які мае да мяне яшчэ меншае дачыненне, чым да туркаў. Бо я не турак, я курд. Бацька памёр у турме, калі мне было 10. Усе ведалі, што яго забілі. Мы жылі з мамай і сястрой. Аднойчы на вуліцы мама, не стрымаўшыся, крыкнула малой: «Асцярожна, павалішся!» І яе таксама забралі ў турму, бо курдская мова тады была забароненай. Да канца школы я навучыўся па-турэцку. Тут у Анкары нешта шчокнула, і нас, хлопчыкаў курдаў, сталі вучыць за дзяржаўны кошт ва ўніверсітэце, паводле правераных янычарскіх рэцэптаў. Вельмі хутка мы скантактаваліся. Нашай мэтай не была помста, мы хацелі незалежнасці. Я ведаў, што нашая група толькі частка вялікай паўстанцкай арміі, недзе далёка ў гарах быў яе цэнтр. Там па-курдску не баяліся гаварыць. Там снаваліся пляны і назапашвалася зброя. Атрымаўшы адтуль тэлеграму «Прыязджай, цётка», мы з маім сабрам Ансарам павінны былі прыехаць у пэўнае месца. З гэтым веданнем я і вярнуўся з універсітэту да трох калёнаў, бухання мора і віскату цыкадаў, да белых камянёў, да старой матулінай вопраткі, дадому. У чаканні тэлеграмы я працаваў гідам і вадзіў да трох калёнаў турыстаў, якіх станавілася штораз больш. І яна была турысткай з ангельскай групы. Пабачыўшы яе, я падумаў, што вось і знайшоў той калодзец, з якога буду чэрпаць усё жыццё. Усё глыбей і глыбей, і ніколі не нап'юся, не наталю смагі. І ў дзяўчынкі, якая ў нас народзіцца, будуць карыя, а не чорныя, як у мяне вочы, і русыя, а не белявыя, як у Ліём кудзеркі. Ліём. Так яе звалі. Яна была з Ірландіі. Я мог уявіць яе ў сваім свеце. Яна прызналася мне, што на радзіме ўдзельнічае ў змаганні. Калі я вярнуўся з спаткання, за вушаком бялела тэлеграма. Прыбег спалоханы Ансар, які таксама атрымаў дэпэшу. «Ты паедзеш?» – зашаптаў ён. «Слухай, давай не паедзем, а? У мяне вымалёўваецца такі гешэфт. Можна зарабіць купу грошай, купу. Давай разам, а? Аб'яднаем капіталы. Ты не пашкадуеш». Невялічкі, як усе мы, ён выцягваў доўгую шыю, і прага жыцця ды прага грошай рабілі яго дробны твар выразным. Ноччу, пад буханне мора, я сядзеў для трох калёнаў, якія засталіся ад старога храму, яшчэ не асветленых пражэктарам. У паласе прыбою бокам насіліся крабы. На старых камянях нячутна слізгала брунатная начная змяя. Моцна пахла бугенвілія і разагрэты за дзень лаўрус і дзікі бурачок. Як пад падкладкай, пад гэтымі пахамі хаваўся смурод фекаліяў. Не пытайся, што я вырашыў у тую ноч, зазірні ў сваю душу, але я раскажу табе, што было далей. Далеём я больш не пайшоў, нават не развітаўся. Мы з Ансарам узяліся за гешэфты. У пэўны момант я змог стрымацца і набыў вось гэты магазінчык. Ансар не смог і страціў усе свае шалёныя грошы таксама хутка, як і набыў. Цяпер ён працуе ў адным з гатэляў, што паўсталі на нашым беразе. А сёння час звіўся ў сувой. Маладая Ліём увайшла ў мой магазін, а за ёй Ліём пастарэлая. Я друхова схаваўся ў кут. У маладой Ліём былі не карыя, а сівыя вочы, і не русыя, а бялявыя кудзеркі. Маці і дачка крутануліся па забітым турэцкім барахлом магазінчыку і выйшлі. Буханне майго сэрца заглушыла буханне мора і віскат цыкадаў. Гэта была ўжо другая кропля. Першая ж кропля, з тых, што камень точыць, з тых, якімі катуюць, упала тады, калі я ўбачыў ля трох калёнаў жабрачку з дзецьмі. У хлопчыка была сухая нага, і навучаны мамай ён выстаўляў яе наперад і руку працягваў коўшыкам. Пакуль не прагналі, жанчына з дзецьмі сядзела ля трох калёнаў і прасіла міласціну ў турыстаў. Гэта была мая сястра. З дзецьмі, як і з паліцэйскімі, яна размаўляла па-турэцку. У выцвілай падзёртай абтрапанай хустцы, у брудных выцвілых шараварах, рука коўшыкам, мая сястра, па-турэцку. Вось якія каплі б'юць мяне ў скроню. Ласкавая пані, мы курды, як і туркі, не ўжываем алкаголю, нам забаронена. Не думай, што я п'яны. Але я не варты. 40 гадоў мне, і я зразумеў, што я не варты. Як у вас кажуць, смакоўніца бясплодная. Плёну ад мяне ўжо не будзе, але я знаю, што зраблю. Я дачакаюся, калі прарве каналізацыю і пах фекаліяў вырвецца з-пад падкладкі. Тады я зайду ў мора і не вярнуся. Хай мяне потым выкіне на бераг, і хай мяне пабачыць Ансар. Ён працуе на гатэльным пляжы, збірае смецце, якое выносіць мора. Прага да жыцця ўжо стёрлася з ягонага твару, засталася толькі прага грошай. Хай ён мяне пабачыць. Хай і мяне вынесе мора разам з гаўном пад тры калюны.
Вы слухалі выбраныя значныя чытанкі. Нагадаю, гэтая перадача гучыць у эфіры «Свабоды» на працягу ліпеня і жніўня.